Silakan dibagi, Pak. Itu menggembirakan.
Tafadhol, silakan dibagi dulu. Untuk snack. Ada yang belum dapat? Oh, banyak. Nah. Silakan. Lo nggak apa-apa. Ampun. Ini belum dapat. Silakan. Kita mulai, nggih sambil monggo dikersakaken monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melanjutkan kembali ta'lim kita pada malam hari ini, masih meneruskan tentang tema al-ilmu, pentingnya ilmu agama, dalam rangka agar bisa kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang kami sampaikan tadi di atas pertemuan pada sesi yang pertama, menunjukkan bahwa ilmu itu sangat penting. Karena dengan ilmu akan mudah bagi kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalilnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan guna untuk mencari ilmu agama, talabul ilmi, mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan kita hadir di masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi, menyebabkan kemudahan bagi kita untuk berjalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Orang yang sudah dipastikan masuk ke dalam jannah, orang yang sudah dipastikan, bukan lagi praduga, sangkaan, bukan, orang yang sudah pasti masuk surga adalah siapa pak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapakah orang yang sudah dipastikan masuk ke dalam surga setelah beliau dalam agama kita? Adalah mereka-mereka yang dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yakni sahabat-sahabat beliau dari kalangan muhajirin dan ansar. Berikut ini kaum muslimin kami sebutkan di dalam beberapa dalil tentang hal ini, kepastian bahwa Nabi kita adalah seorang yang dipastikan masuk ke dalam al-jannah adalah hadis Nabi alaihissalatu wassalam, kumtu inda babil jannah, atau boleh disebutkan dalam hadis yang lainnya, nahnul akhirun al-awwalun, kita ini adalah kaum yang secara waktu zaman adalah kaum yang terakhir. Awalun, namun kita ini adalah orang-orang yang terdepan, terawal untuk masuk ke dalam al-jannah. Ini mengembirakan sekali pak. Kita termasuk dari umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan walaupun secara generasi kita ini kaum terakhir. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nuh, yang ketiga terus sampai kita yang terakhir secara generasi. Kalau seandainya masuk dalam surga harus ngurut secara zaman, oh kita terakhir kali pak, ngantri suwe banget, yang lainnya masuk surga dulu kita baru terakhiran. Tetapi alhamdulillah Nabi kita memberitahukan kita ini kaum yang terakhir secara zaman, tetapi kita ini kaum yang pertama kali masuk ke dalam surga, yang lainnya ngantri di belakang kita. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam surga. Amin. Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam al-jannah. Sebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita berdiri di depan pintu surga, fa'astaftihu, kemudian aku meminta untuk dibukakan pintu surga itu. Faqal khazin, maka malaikat yang menunggu menjaga pintu surga tersebut bertanya, man anta, siapa kamu? Faqultu Muhammad, maka aku menjawab, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka malaikat mengatakan, perhatikan ucapannya, bika umirtu walan aftahu li ahadin qablaka, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pintu surga ini adalah untukmu, dan aku belum pernah membuka pintu surga ini untuk seorang pun sebelummu. Berarti siapa orang yang pertama kali masuk dalam surga, Pak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bisa ikut serta dengan beliau masuk ke dalam al-jannah apabila kita mengikuti bimbingan dan petunjuknya beliau. Hal itu disebutkan dalam salah satu ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi'ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum wa'adda lahum jannatin tajri tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan wa dhalika al-fawzul kabir." Ini redup, nanti kalau mati bubar kita, Bang. Maksudnya selesai. Dan insyaallah walaupun mati ya tetap talim. Insyaallah mudah-mudahan masih dengar suaranya, Pak. Perhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun," dan generasi-generasi yang pertama-tama dalam Islam dan terdepan dalam Islam, mereka adalah muhajirin wal ansar. Ini sahabat Nabi yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Ini muhajirin. Ansar adalah penduduk asli kota Madinah yang beriman menerima dakwahnya Rasulullah dan membela beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan generasi pertama dalam Islam dan generasi yang terdepan dalam Islam, mereka muhajirin dan ansar. Walladzina ittaba'uuhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Siapa ini? Siapapun orangnya. Sampai hari ini sampai akan datang, siapapun orangnya, jika Allah dia mengikuti muhajirin dan ansar dengan sebaik-baiknya, maka merekalah orang-orang yang Allah ridai dan mereka ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannat, dan Allah telah siapkan surga bagi mereka, surga adn, jannati adn, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itu kemenangan yang besar. Pertanyaan ini pun adalah, kaum muhajirin dan kaum ansar dipastikan oleh Allah masuk ke dalam surga dengan dua kalimat. Yang pertama, Allah meridhai mereka. Yang kedua, wa'adda lahum, Allah telah siapkan, maknanya sudah disiapkan bagi mereka surga. Mereka adalah penduduk al-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itu kemenangan yang besar. Kenapa, pertanyaannya, Pak? Kenapa? Ada apa dengan mereka? Apakah mereka orang-orang yang kaya raya, banyak hartanya? Apakah mereka itu semata, oh, wong Arab yang melebu surga? Apa seperti itu? Tidak. Abu Jahal orang Arab bukan, Pak? Abu Lahab orang Arab? Orang Arab, bukan semata karena Arabnya, tetapi karena mereka beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang-orang penduduk Quraisy tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan ilmu Nabi, para sahabat belajar kepada Nabi, mengkaji ilmunya Nabi, beriman, bertakwa, mengikuti Rasul satu demi satu terus, walaupun ancaman, siksaan dari kaum Quraisy yang ada di kota Mekah di waktu itu, tetap mereka beriman. Inilah dia yang menyebabkan mereka dipastikan sebagai penduduk surga. Kaum Ansar, penduduk kota Madinah, beriman kepada Nabi, membela Nabi, menerima dakwahnya Nabi, bahkan menerima beliau hijrah ke kota Madinah. Menerima kaum muslimin, beriman. Belajar demi hari, hari demi hari dengan Nabi, bab demi bab ilmu agama sampai mereka menguasainya. Itu yang menyebabkan mereka mendapatkan ridho Allah dan dipastikan mereka masuk ke dalam al-jannah, surga. Dan kita ini kaum muslimin, termasuk muhajirin atau kaum ansor, bukan muhajirin, bukan ansor kita. Muhajirin yakni para sahabat Nabi yang beriman di kota Mekah di awal-awal Islam, kemudian mereka hijrah keluar dari Mekah, kampung halamannya, menuju ke Madinah. Kaum Ansar yakni mereka-mereka yang beriman kepada Nabi dari penduduk asli kota Madinah di waktu itu. Kita bukan dua-duanya. Lah kepripun caranya pun kita melebus surga, Pak? Bagaimana caranya? Apakah ada dalilnya? Wahai orang-orang Indonesia, apakah ada dalilnya? Dada. Tetapi Allah sebutkan kesempatan bagi kita yang bukan muhajirin, yang bukan ansor, adalah yang ketiga. Walladzina taba'uhum bi'ihsanin. Itu mereka-mereka yang mengikuti kaum muhajirin dan kaum ansor dengan sebaik-baiknya. Pertanyaannya, kepripun caranya, Pak? Bagaimana caranya kita mengikuti kaum muhajirin wal ansor? Wong tiangnya pun sami pecah, orangnya sudah pada mati, sahabat sudah wafat semuanya, muhajirin, ansor, sahabat Nabi sudah wafat semuanya. Jawabannya tak lain adalah dengan belajar, mengkaji, mempelajari, mengerti tentang ilmu yang mereka pelajari dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca, mengkaji, mengilmui, duduk dalam majelis taklim, ngaji rutin terus, begitu amalkan begitu. Kebanyakan aku ngomong karena kita enggak tahu. Kayak gitu ya. Lagi kayak gitu ya. Karena kita enggak tahu, belajar. Akhirnya kita mengerti, kita amalkan seperti yang diajarkan, sesuai dengan yang dibimbingkan, dengan sebaik-baiknya, maka mudah-mudahan kita masuk pada bagian yang ketiga ini, muhajirin, ansor, dan yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Tidak ada cara lain, Pak. Tidak ada cara lain. Umpamanya pun ada orang memiliki pemikiran, saya tak bikin jalan dewek lah, saya mau bikin jalan sendiri. Jalan apa? Jalan tikus? Tidak ada, kaum muslimin. Jalan menuju Allah itu cuma satu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami satu jalan yang lurus. Yani bimbingan beliau dengan para sahabatnya. Yani ilmu agama. Sehingga barang siapa yang mempelajari ilmu agama dengan benar, dengan seksama, dan meyakininya serta mengamalkannya, maka dengan itu akan dimudahkan untuk kita masuk ke dalam surga. Karena itu dia, muslimin. Dan praktek bahkan sudah sampai kepada janji yang Allah pastikan bahwa mereka adalah ahli jannah. Hadirin kaum muslimin, Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dari rumah masing-masing datang ke tempat ini, atau dari daerah lain datang ke tempat ini dalam rangka untuk mengkaji ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Pemahaman, pengertian kebalikannya adalah orang yang tidak belajar ilmu agama, tidak mengerti tentang akidah yang baik, tidak mengerti rukun Islam, rukun iman yang baik, maka akan susah, akan berat, akan sulit bagi dia untuk menuju dalam surga. Akan susah. Bagaimana dia akan bisa menuju ke dalam surga, jalannya saja dia tidak tahu. Seperti hanya umpamanya seorang dari jauh untuk datang ke sini, wilayah apa namanya ini? STP 3. Gak ada rambu-rambu, dilepas saja, lepas kamu dari Surabaya. Ya, silakan ke STP 3. Nangan di Pak. Di mana itu? Gak ada yang ngasih tahu jalannya, dia gak mau tanya, gak ada rambu-rambu. Di Surabaya muter-muter. Naik apa bingung, daerah mana, provinsi mana, enggak tahu. Apakah mungkin sampai sini, Pak? Enggak mungkin. Sampai dia bertanya, di mana alamatnya? Letaknya di bumi sebelah mana? Jangan-jangan itu di Pluto. Bukan di bumi. Tanya dulu. Oh, ini di Kalimantan. Kalimantan mana? Jalannya apa? Naik apa? Setelah bertanya rinci, lakukan, akan sampai ke sini walaupun keliling-keliling mumet di sini, Pak. Muter-muter. Itu pentingnya ilmu. Enggak tahu, tanya lagi. Jangan pakai pikiran sendiri. Enggak tahu, tanya lagi. Belajar itu terus-menerus, itu maknanya. Ini menuju satu tempat yang masih di dunia saja tanpa ilmu tidak akan sampai, Pak. Harus dia bertanya, dia harus mendapatkan informasi, harus dia kalau tersesat tanya kembali, belok kanan atau kiri, gak ada belok kecuali kanan dan kiri saja. Ya mumet banget. Harus rinci petunjuk ini begini, petunjuknya begini. Oh, ini ada teman, petunjuk itu rinci. Itulah yang namanya petunjuk. Itulah ilmu. Itu masih berkisar di dunia. Lah bagaimana dengan kalau kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Yang jalannya itu cuma satu. Enggak ada yang kedua. Kalau ke sini bisa lewat udara, bisa lewat laut. Kalau enggak ada ya ngelangi dewek, Pak. Enggak ada kapal ya. Jalan kaki toh ujungnya walaupun berapa bulan sampai. Kalau surga itu muslimin jalan cuma satu. Kalau enggak punya ilmunya enggak tahu, susah, berat. Mau ngapain kamu enggak tahu? Kepengin surga ya kepengin. Ingin surga kalau ditanya, tetapi tidak mau belajar ilmunya, itu artinya hanyalah keinginan belaka tanpa adanya bukti keseriusan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sebutkan beberapa keutamaan-keutamaan ilmu agama. Di antaranya disebutkan wahai kaum muslimin dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang berkaitan tentang kebahagiaan. Panjenengan hadirin kepengin bahagia mboten? Kepengen bahagia. Apa yang di benak kita ketika kita ditanya kepengen bahagia? Napa, Pak? Duit sing akeh. Nggih, mboten? Nggih, duit sing akeh kuwi pokoke lah. Kalau uangnya banyak, bahagia. Arep tuku apa baik, dapat. Mau beli mobil ada, mau beli duit akeh. Bahagia. Jawabannya salah. Harta, harta kaum muslimin semata tanpa dibarengi dengan ilmu agama, itu malah justru membinasakan, menghancurkan, malapetaka bagi dia ketika memiliki harta tanpa dibarengi dengan ilmu agama. Lah nek kepripun kalau seandainya seorang punya ilmu agama tetapi dia hartanya kurang, bahagia atau tidak? Lah ya ora gelem, Pak. Enggak ada yang mau, yang penting kan duit. Itu pola pikir kita. Tetapi disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang panjang yang kami sebutkan dengan cepat, ad-dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini ya kaum muslimin, penduduknya itu ada empat jenis manusia. Empat jenis manusia. Kita kira-kira masuk pada jenis yang mana? Nah monggo, silakan tanya kepada masing-masing. Ya, gak usah menilai orang lain. Tanya kepada diri kita masing-masing. Dunia itu penduduknya ada empat bagian. Yang pertama, lirajulin a'tahullahu ilman wa malan. Yang pertama adalah seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama dan diberikan kepadanya harta yang banyak, harta yang melimpah. Ini ternyata orang papan atas, orang nomor satu. Dikasih ilmu agama, artasi pun adalah dia seorang yang faham tentang akidah yang benar, bertauhid tanpa syirik. Dia beribadah dengan benar, sesuai dengan bimbingan Nabi, dan tidak melakukan yang tidak disyariatkan. Dia berakhlak-akhlak yang mulia, budi pekertinya baik, tutur katanya sopan, perbuatannya pun baik karena punya ilmu. Kemudian Allah berikan harta, harta demi harta. Hartanya pun digunakan untuk beribadah dikarenakan hartanya itu ditopang dengan ilmu agama. Tidak melalaikan, tidak menyebabkan jatuh pada maksiat. Bahkan hartanya digunakan untuk beribadah, membantu fakir miskin, membantu pembangunan masjid, pondok-pondok pesantren, yatim piatu, orang-orang jompo dan orang-orang tua disantuni. Dia gunakan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah hartanya, semakin baik orangnya. Tawadhu, tidak sombong. Ya, hartanya banyak. Kalau di sini mungkin digambarkan dengan sawite hektaran. Ngriki sawit sipak nggih. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini golongan orang yang pertama. Perhatikan betul-betul, golongan orang yang pertama ini dikasih oleh Allah yang pertama ilmu agama sehingga dia iman dan takwa, dan dikasih harta sehingga hartanya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang ini menjadi orang yang terbaik, orang yang paling bahagia, orang yang paling menduduki papan atas sebagai orang yang soleh dikarenakan ilmu agamanya atau dikarenakan hartanya, Pak? Dikarenakan ilmu agamanya. Walhamdulillah diberikan padanya pula harta sehingga digunakan di jalan kebaikan sesuai yang Allah ridhai. Jenis manusia yang kedua, warajulun a'tahullahu ilman la malalah. Seorang yang diberi oleh Allah ilmu agama namun tidak diberi harta yang melimpah. Dia diparingi dunia, Pak, gada harta, Namanya manusia, ya makan, ya minum, ya bekerja, tapi tidak melimpah. Hartanya menengah ke bawah, tapi dia punya ilmu agama yang kuat. Dia tetap beribadah kepada Allah. Dia bertauhid tanpa syirik. Dia di atas sunnah tanpa bid'ah. Dia akhlaknya pun baik, karimah. Ucapannya pun baik, sopan, santun, adabnya mulia. Karena apa? Ilmu agama dia memilikinya. Sholatnya tepat waktu, rukun dan wajibnya terpenuhi, tumanina dan khusyuk, masya Allah. Tapi hartanya menengah ke bawah, dia tidak diberi harta yang melimpah. Ini pun golongan yang bahagia. Orang ini, kaum muslimin, mengatakan, lau a'tani Allahu malan la'amiltu mitla ma'amila fulan. Perhatikan, orang ini mengatakan, kalau seandainya Allah memberikan kepadaku harta, maka aku akan berbuat, aku akan lakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang pertama. Maka kata Nabi kita, falahuma fi ajrin sawa, maka dua orang ini dalam pahalanya sama. Hadirin yang kami muliakan, kalau seandainya hadirin ditanya, ingin jadi orang yang nomor satu atau ingin jadi orang yang nomor dua, Pak? Nomor satu atau nomor dua? Nomor satu. Coba saya berikan keterangan sedikit, nanti milih yang kedua atau yang satu, saya tanya kembali. Kalau yang pertama, ya kaum muslimin, ilmunya masya Allah, sholatnya, ibadahnya. Yang kedua juga seperti itu, ilmu agamanya masya Allah, dia ngerti ayat Al-Quran, ngerti hadis, sama-sama memiliki ilmu agama. Yang pertama hartanya banyak, dia sibuk ngurusi sawit, ngurusi perusahaannya, anak buahnya, ngurusi supermarketnya, dia ngurusi keuangan, dia ngurusi, oh, ngurusi capek. Orang yang kedua gak punya harta, tapi pahalanya sama dengan yang pertama. Dikarenakan keinginannya, kalau saya punya harta, saya akan lakukan dengan seperti orang yang pertama tadi. Orang kesel pahalanya akeh. Gak capek, gak ngurusi sawitan, gak ngurusi pom bensin, supermarket, gak ngurusi rekening bank, utang piutang, mumek. Pahalanya sama dengan yang pertama. Milih yang mana, Pak? Yang kedua. Hadirin kaum muslimin, sekarang milih yang kedua. Nanti nak dia duit akeh, tuku kie, kepenak ya. Akhirnya pikiran yang pertama sajalah. Hadirin kaum muslimin, rahimani jami'an, dua-duanya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim minas su'ada, orang-orang yang berbahagia fid dunya wal akhirah. Kesimpulan pertama adalah bahagianya mereka ini dikarenakan ilmu agama yang Allah berikan kepada mereka, sehingga jalan hidupnya pun baik, akhlaknya mulia, tutur katanya sopan, ibadahnya sesuai dengan yang diajarkan, akidahnya pun benar, enggak menyimpang kepada kesyirikan, tidak pula terjerumus kepada kekufuran, kemunafikan, orangnya baik. Inilah dia, kaum muslimin, yang menyebabkan mereka sebagai orang yang bahagia. Di kalangan para sahabat Nabi, ada yang kaya raya, seperti Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Di antara para sahabat Nabi, ada yang kurang harta, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka mulia bukan karena harta benda semata, tapi mereka mulia dikarenakan karena ilmu agama yang ada pada mereka. Bisa dipahami nih kaum muslimin? Kita masuk yang ketiga. Kita tengok masing-masing, apakah kita masuk yang ketiga atau bahkan yang keempat. Yang ketiga, mereka-mereka adalah orang-orang yang a'tahumullahu malan la ilma lah. Orang-orang yang Allah berikan pada mereka harta yang banyak, uang yang banyak, sawah ladang yang luas, ini kendaraan yang mewah, uang yang banyak, tetapi tidak diberikan padanya ilmu agama yang benar. Tidak tahu tentang sholat yang benar, tidak tahu akidah yang benar, keyakinan iman yang takwa yang benar, dia tidak tahu. Akhirnya bagi kaum muslimin, dia ini memiliki harta yang selalu menggoda hawa nafsunya. Akhirnya dia jatuh pada kemaksiatan perzinaan, jatuh pada kemaksiatan judi, jatuh pada kemaksiatan narkoba, jatuh berbagai macam dosa. Karena apa? Kaken duit. Arep ngapa mani? Mau apa lagi? Uang sudah banyak. Akhirnya dia kepikiran negatif terus. Diskotik ini, diskotik itu. Karena banyak uangnya, diskotiknya itu pindah-pindah pulau. Ya. Terbang ke Jakarta, terbang ke Surabaya, ganti diskotik. Karena duitnya kakean. Argo ngapa mani? Buat apa lagi duitnya, Pak? Kebanyakan duit. Akhirnya pikirannya dosa dan dosa. Mengopak dibagi Pak kacang niku. Ngobatir ngaji. Jadi nek sampean nopo? Ngantuk lah mangan kacang. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan wahai kaum muslimin. Orang yang ketiga ini kehidupannya dosa dan dosa. Mungkar dan mungkar. Karena dia tidak memiliki ilmu agama. Yang ada padanya harta dunia semata. Yang menyebabkan dia lalai dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan harta akhirnya dia sholat pun tidak. Zakat juga tidak. Bakhil dia. Dan yang lainnya. Ini yang ketiga. Apakah kita mau menjadi orang yang ketiga? Dudaknya lho Pak. Tapi tidak memiliki ilmu agama. Akhirnya omongannya kotor, mencaci, mencela, karyawannya dimarahi, dimagua. Karena apa? Enggak punya ilmu agama. Teman-temannya ahlul maksiat, para pendosa. Ini yang ketiga. Yang keempat sekarang. Li rajulin la mala lahu wa la ilma lah. Yang keempat adalah golongan manusia yang tidak diberi oleh Allah ilmu agama dan tidak diberi harta. Nikit yang sinten Pak? Apakah kita termasuk yang keempat? Wah, mengerikan ini. Dia jahil, tidak mengerti agama, dan dia pun miskin, tidak memiliki harta. Kere bahasa Jawane, Pak. Miskin, tapi juga nggak punya ilmu agama. Kasihan banget sehingga dia kehidupannya bingung. Beragama juga tidak, sholat juga tidak, arep dosa orang de modal, ya. Mau judi nggak punya uang, mau bingung, dia orang yang nggak punya ilmu agama, akidahnya jelek, ibadah, nggak pernah zikir, nggak pernah selawat, nggak punya ilmu agama, akhlaknya buruk, jelek, omongannya kotor. Tetapi Nabi kita menyebutkan dalam hadis ini. Dia ini orang yang keempat mengatakan, "Lau a'tani Allahu malan, la'amiltu mithla ma 'amila fulan." Kalau seandainya saya memiliki harta yang banyak, saya akan berbuat seperti perbuatan orang yang nomor berapa, Pak? Satu atau yang ketiga? Tiga, karena dia tidak punya ilmu. Orang yang kedua itu memiliki selera seperti yang pertama karena sama-sama memiliki apa? Ilmu. Adapun yang keempat ini enggak punya ilmu agama, jadi pikirannya enggak pernah berbuat agama, maksiat tok pikirannya pun. Tetapi dia miskin, enggak punya harta, enggak ada modal. Dia hanya membayangkan lah naik akun de duit, saya judi di sana. Saya kalau saya punya uang, wah terbang ke Jakarta di skoti. Tapi enggak punya duit. Akhirnya dia mengatakan, kalau Allah berikan kepadaku harta, aku akan berbuat dosa-dosa seperti orang nomor ketiga. Nabi kita memberitahukan, dia yang keempat menikah, yang keempat ini, dosanya sama dengan yang ketiga. Karena sama-sama berkeinginan untuk melakukan apa? Dosa dan maksiat. Milih pun dinyinengan, singket dulu apa singket papat? Tidak dua-duanya. Hadirin kaum muslimin, yang keempat ini adalah orang yang sangat sengsara di dunia wal akhirah. Kalau orang yang ketiga, dia punya harta, dengan itu dia berdosa. Tetapi harta yang dia miliki yang digunakan untuk bermaksiat, besok di akhirat akan dijadikan siksa bagi dia. Fatuqwa biha junubuhum wajuyubuhum wadhuhuruhum, akan disetrikakan harta mereka itu yang dibakar dalam api neraka, kemudian sudah panas membara, digunakan untuk menyetrika punggung-punggungnya, bagian muka dan dada dia disetrika dengan hartanya, nyos begitu, bagian kanan kirinya disetrikakan terus. Hada ma kanaztum, ini harta yang kau timbun selama ini. Fadhuku, maka rasakanlah siksa dengan apa yang kalian simpan selama ini. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dibawakan dalam kitab Al-Kabair, Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam bab orang yang tidak mau membayar zakat, manyu' zakat, hartanya musilalahu, akan dibikinkan oleh Allah Azza wa Jalla dari harta yang dia miliki berupa ular yang besar, yang akrok, yang botak, yang memiliki dua titik pada kepalanya, yang dia membelitnya harta sendiri, membelitnya dan mencabik-cabik dia dengan dua taringnya yang sangat runcing terus, sambil mengatakan, ular itu ana maluk, ana kanzuk, aku adalah hartamu, aku adalah perbendaharaanmu, aku adalah hartamu yang selama ini kau timbun. Dicabik-cabik, dibelit terus, itu adalah siksaan bagi dia. Maka hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an, harta semata tanpa ilmu agama malah membuat malapetaka. Kita lihat ya kaum muslimin, dan ini terjadi, penggambaran yang terjadi, seorang bapak hartanya banyak tanpa ilmu agama, tidak mengerti agama karena tidak ngaji, akibatnya dia berbuat dosa maksiat kemungkaran, memiliki istri-istri simpanan perselingkuhan, istrinya pun melihat seperti itu, dia pun membalas, dia punya suami-suami simpanan ya. Dia pun tidak mau kalah, anaknya lebih rusak lagi, oh bapak ibu kayak gitu, ini lebih lagi over, dia jadi LGBT, lesbi, gay, transgender dan bisek. Ya. Angel teman LGBT-nya. Rusak, peminum khamr, narkoba, ini itu, keluarganya hancur dikarenakan harta yang ada pada mereka tanpa ilmu agama. Banyak tidak yang seperti itu? Banyak kaum muslimin. Kita kembali kepada keutamaan ilmu. Dari sini kaum muslimin, disebutkanlah perlama kita bahwa ilmu agama itu adalah satu syarat mutlak untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tanpa ilmu agama, orang itu akan masuk yang ketiga kalau dia kaya, tanpa ilmu agama, dia akan masuk yang keempat ketika dia tidak punya harta. Maka hadirin kaum muslimin, mari kita tengok diri kita sejenak masing-masing. Kira-kira saya ini nempat yang mana ya? Ilmu agama, panjenengan ilmu agamanya dalam atau cetek? Saya enggak berani ngomong, bok nanti tersinggung. Berbelas. Itu diketahui dengan berapa yang kita tahu tentang Al-Quran, berapa yang kita tahu tentang sabda Nabi, bimbingan Rasul dalam ibadah bagaimana, sudah tahu atau belum akidah yang benar seperti apa, tauhid rububiyah uluhiyah asma sifat, tentang rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada Rasul, kepada kitab-kitab, sudah tahu atau belum tentang yaumul qiyamah, bagaimana hari kiamat itu terjadi. Kalau kita belum tahu loh, selama ini ilmu kita berapa berarti? Ternyata didapati alif batasa jim haho turutan yang dulu kita pelajari, atau huruf hijaiyah a batasa jim. Oh, belum tahu baca Quran saja belum bisa. Yang itu padahal berharokat. Balikin baca kitab yang tidak ada harokatnya kita gundul. Berarti ilmu kita ini masih cetek, Pak. Harta kita berapa, Pak, sekarang ini? Dicek. Saya termasuk nominal yang banyak harta. Ketelu berarti, Pak. Karena hartanya banyak tanpa ilmu agama, itu yang ketiga. Atau kita sudah gak punya ilmu agama, kita kerek, miskin. Nomor yang berapa? Yang keempat. Hadirin kaum muslimin, ini semuanya adalah untuk introspeksi diri kita, muhasabah. Kalau demikian, kita harus belajar ilmu agama memang. Apakah kaya atau miskin? Kita masing-masing. Ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin. Itu semuanya di mana-mana ada. Tapi yang kita harus usahakan, kita harus belajar ilmu agama. Agar supaya benar hidup kita. Agar supaya lurus akidah dan ibadah kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Saya berikan contoh yang mudah. Di dunia ini perbandingan antara orang yang sholat dengan yang tidak sholat banyak mana, Pak? Banyak yang tidak sholat. Pertanyaan kedua, apakah semua orang yang sholat itu sudah baik? Belum, Pak. Loh, waninya teman, keberanian, terlalu berani kamu mengatakan seperti itu. Masa gak baik mereka padahal sholat? Allah sendiri yang memberitahukan kok dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka padahal sudah sholat? Tetap dikatakan wail, celaka. Alladhinahum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ini sudah sholat tapi tetap binasa dikarenakan dia lalai. Lalai itu diantara contohnya kadang sholat, kadang tidak sholat. Dengan bahasa Jawanya bolong-bolong, Pak. Kalau lagi kober, lagi sempat sholat, nek ora kober ora sholat. Kalau lagi sibuk nggak mikir sholat. Kalau lagi bombong artinya lagi mood, tahu mood, Pak? Lagi seneng sholat, aku lagi susah nggak mikirin sholat lah, boro-boro sholat, mulai duit bangel. Ini dia kaum muslimin. Orang yang sudah sholat saja masih terancam dengan wail, apalagi yang tidak sholat lebih lagi. Pertanyaannya adalah mengapa dia sudah sholat tapi tetap lalai? Kenapa dia sudah sholat tapi tetap diancam dengan wail? Dikarenakan dia tidak mengilmui perihal tentang apa? Sholat dengan sebaik-baiknya. Yang banyak terjadi wahai kaum muslimin, sholat terlalu cepat. sholat terlalu cepat.
Ini menyebabkan tidak sah sholatnya. Ini la yakbulullahu sholata ahadikum atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakbulullahu sholatan alladzi yaqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menerima sholatnya seorang yang tidak menegakkan tulang rusuknya ketika ruku dan sujud. Maksudnya bagaimana? Tulang rusuk ini, Pak. Kalau kita berdiri lurus, ya lurus berdiri. Kalau kita posisi ruku, ya rukunya lurus, tulang rusuk itu. Maknanya dia tumakninah. Allahu Akbar ruku. Baru menyebutkan doa ruku. Sami'allahu liman hamidah. Sudah lurus, baru menyebutkan zikir ketika i'tidal. Allahu Akbar sujud, posisi sujud sudah rapi benar, baru menyebutkan zikir sujud. Ini sholat yang benar, wahai kaum muslimin. Ada orang yang sholatnya tidak menegakkan itu semuanya. Dia ruku ya belum ruku betulan, sudah berdiri. Berdiri belum lurus, sudah sujud. Sujud belum nyampe tanah, teng langsung naik lagi. Ya. Kayak ada pernya di kepalanya, Pak. Toeng, toeng. Ada apa? Kok sholatnya cepat banget seperti itu? Oh ya, ini lagi kesusu, Pak. Ada pekerjaan yang belum selesai. Itu nanti, kerja itu lama waktunya. Sholat cuma 5 atau 10 menit paling lama. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, yang menyebabkan orang itu sholat seperti itu, yan kiru, dia matuk seperti al-ghurab. Yan kiru al-ghurab ad-damma, dia mematuk dalam sholatnya seperti mematuknya burung gagak makanan yang berupa darah. Yang namanya manuk ini pun nek mangan pripun, Pak. Kalau dia makan tol angin dipatuk. Apa ada burung yang makan deng dirasakan dulu lama gitu, baru ditarik. Apa ada? Enggak ada, itu burung cerdas berarti, Pak. Nabi kita melarang keras hal itu. Sampai-sampai beliau mengatakan kepada sahabat, ketika ada orang, seorang pemuda masuk dalam masjid, Nabi dan para sahabat sedang berkumpul, orang itu sholat ternyata cepat sekali. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, atarawna hadha, wahai para sahabat, apakah tadi kalian melihat sholatnya orang ini? Law mata wahya alaih, kalau dia mati dalam keadaan sholatnya seperti itu, mata ala ghairi millati Muhammad alaihissalatu wassalam, dia mati tidak di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sholatnya begitu cepat. Kenapa? Karena dia dikatakan dalam agama kita, dalam syariat kita, dia belum sholat. Walaupun dia sudah sholat, tetapi dia terlalu cepat. Dia belum memenuhi rukunnya berupa tuma'nina. Ya, dikarenakan itulah dia tidak diterima sholatnya dan belum dikatakan sholat dan dia masih dituntut untuk sholat. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, berarti dia dihukumi mati dalam keadaan belum sholat. Padahal banyak tidak, Pak, orang yang sholatnya cepat banget. Bahkan ada yang dapat rekor muri sholat traweh 7 menit tercepat. Hah? Itu ngawur, Pak. Itu sholatnya bacanya Al-Fatihah, dolin amin, dolin amin, kerungannya dolin tok, Pak. Itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia itu tidak belajar ilmu agama dengan baik dan benar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini keutamaan ilmu yang berikutnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha.
illa dzikrullah wa mawalah wa alimul muta'allim aw kama qala nabi wa sallallahu alaihi wasallam.
Beliau bersabda, dunia beserta isinya ini terkutuk, dan terkutuk pula segala apa yang ada di atasnya kecuali yang berkaitan dengan ilmu, majlis ilmu dan yang sekitar dengan itu, serta orang yang alim yang memiliki ilmu dan orang yang belajar ilmu agama. Artasipun Bapak, apa artinya hadis ini? Dunia itu terkutuk, dan terkutuk pula segala apa yang ada di atasnya. Apa makna terkutuk? Beberapa di antara kita memiliki pengertian terkutuk itu dijadikan apa? Patung umpamanya. Terkutuk berarti jadi batu atau jadi hewan karena dikutuk. Bukan. Terkutuk itu dalam bahasa Arab disebut dengan at-tardu an rahmatillah. Seseorang terkutuk artinya dia terjauhkan dari kasih sayang Allah. Terjauhkan dari kasih sayang Allah. Seorang tersebut, kaum muslimin, kesibukan duniawi, harta bendanya, pekerjaannya, kebunnya, tanamannya dan yang lainnya itu menyibukkan dia sehingga dia tidak beribadah. Akhirnya dia terseret pada kemaksiatan dan dosa, mengikuti jalurnya syaitan dan tidak mengikuti jalurnya Allah Subhanahu wa taala karena urusan duniawi. Itulah yang disebut dia semakin hari semakin jauh dari kasih sayang Allah. Semakin jauh dari rahmatullah, semakin jauh dari ridha Allah, dia terseret terus oleh harta bendanya. Dengan itu dia terkutuk, yakni terjauhkan dari kasih sayang Allah dikarenakan kesibukan-kesibukan duniawiyah. Itu maknanya, Pak. Illa kecuali tentang ilmu dan yang berkisar dengannya. Maknanya duniawi ini, waikum muslimin, kembali kepada yang tadi kami sampaikan di depan, semata harta, semata pekerjaan, semata uang, semata perbendaharaan itu saja, itu menyebabkan kamu semakin jauh dari kasih sayang Allah. Nabi kita mengecualikan, bisa kamu selamat dari terkutuk, bisa kamu selamat dari terjauhkan dari kasih sayang Allah apabila kamu memiliki ilmu agama. Dengan agama maka engkau akan mendekatkan dirimu kepada Allah, berdoa, beribadah, terus akhirnya engkau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selamat kamu dari terkutuk. Ini menunjukkan pentingnya ilmu agama. Disebutkan juga dalam hadis yang lainnya, man yuridillahu bi khairin faqih fid din. Barang siapa yang Allah inginkan menjadi hamba yang baik, maka Allah akan ajarkan padanya ilmu agama ini. Kalau Allah mengendaki kita menjadi orang yang baik, baik di dunia dan juga baik nanti di alam kubur kita, baik pula nanti di akhirat kita, itu ada tandanya, Pak. Tandanya apa? Allah pahamkan kepada kita tentang ilmu agama. Allah ajarkan kepada kita sehingga kita tahu tentang tauhid, tahu tentang syirik, tahu tentang sunnah, tahu tentang bid'ah, tahu tentang amal saleh, tahu tentang maksiat. Ini yang dikerjakan, itu yang ditinggalkan. Ini dia kaum muslimin, itu tandanya. Bukan harta tandanya, tapi diberi ilmu agama. Wa man yuridillahu syarran, barang siapa yang diinginkan oleh Allah sebagai hamba yang jelek, hamba yang buruk, hamba yang sengsara dunia wal akhirah, ditandai dengan Allah akan larang dia untuk memahami itu ilmu agama ini. Allah tidak memahamkan padanya ilmu agama ini. Allah biarkan dia jahil, Allah biarkan dia mungkar, Allah biarkan dia maksiat, boten nate ngaji, boten ngerti kebenaran, akhirnya dosa tok. Itulah hamba yang diinginkan menjadi ahlun nar. Maka mari kita kaum muslimin tinggal milih mana kita ini. Mau masuk dalam surga atau kita mau masuk dalam neraka. Kalau kita betul-betul serius mau masuk dalam surga, maka penuhi syaratnya, yakni belajarlah ilmu agama dan amalkanlah sesuai yang dibimbingkan. Tapi kalau kita tidak kunjung belajar ilmu agama, tetap kita membiarkan diri kita tidak tahu bagaimana iman kepada takdir, bagaimana iman kepada malaikat, bagaimana iman kepada yaumul akhir, kita tidak tahu bagaimana salat yang benar, bagaimana baca Quran, bagaimana zikir, tasbih, takbir, tahmid, bagaimana. Kalau kita biarkan diri kita tetap tidak tahu, ya kita akan sengsara, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani war jami'an. Sepertinya sudah banyak yang ngantuk ini, Pak. Belum. Buktinya ini pada merah-merah matanya, Pak. Sehingga kita cukupkan. Kita sebutkan satu hadis lagi. Sepakat? Nah, hadis ini kaum muslimin kalau disebut secara lengkap setengah jam. Setengah jam kalau lengkap. Tapi kita tidak sebutkan sepanjang itu. Hadis ini kaum muslimin di akhir dari hadis yang panjang, Nabi kita menyebutkan keutamaan orang yang duduk di majlis ta'lim. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan dalam hadis yang akan kami sampaikan. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah satu kaum, masyarakat, sekumpulan manusia duduk di salah satu rumah-rumah Allah, yaitu masjid-masjid Allah, kemudian mereka di majlis itu membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan sabda-sabda Nabi, illa kecuali akan mendapatkan empat keutamaan dalam hadis ini. Ada empat keutamaan. Yang pertama adalah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyat alaihimur rahmah wa hafadumul malaikah wa dzakarallahu fi man indahu. Perhatikan kaum muslimin, ucapan Nabi kita. Tidaklah mereka duduk di satu majlis belajar tentang ilmu agama illa kecuali disebut oleh Nabi illa ghasyat alaihimur rahmah. Allah akan limpahkan kepada mereka kasih sayangnya. Allah akan berikan kepada mereka rahmah. Yang belajar ilmu agama mendapatkan rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat membutuhkan kasih sayang Allah. Kenapa demikian? Seberapa pentingkah kita mendapatkan rahmah? Nek jenengan di puntaka ini, kalau hadirin ditanya uang itu penting atau tidak? Penting. Karena apa? Masing-masing kita tahu untuk apa fungsinya uang. Tapi kalau ditanya rahmatullah penting atau tidak? Penting. Apa fungsinya? Bingung. Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih, betapa pentingnya mendapatkan rahmatullah adalah ma minkum min ahadin atau la yanju ahadukum bi'amalih. Tidaklah seorang di antara kalian selamat dari siksa neraka hanya semata mengandalkan amal perbuatannya saja. Seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Wa ma anta ya Rasulullah?" "Tidak pula kamu ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah." "Qala wa ma ana?" "Ya, tidak pula aku." Masuk ke dalam surga semata mengandalkan amal perbuatan. Lah, surga tidak seperti itu. Surga mahal. Amal perbuatan kita ini sedikit. Surga terlalu mahal. Kalau kita mengandalkan amal perbuatan kita yang sedikit ini akan susah. Walakin akan tetapi kata Nabi kita, Allah telah melimpahkan kepadaku keutamaannya dan memberikan kepadaku rahmatnya. Maka diambil dari hadis ini sebuah kesimpulan bahwa seorang masuk ke dalam surga itu bukan semata mengandalkan amal perbuatannya, tetapi dengan dia beramal saleh Allah merahmatinya. Maka dengan rahmatullah yang Allah berikan kepada dia, maka dengan itulah Allah izinkan dia masuk ke dalam surga. Sehingga mendapatkan rahmatullah itu hal yang penting, karena itu syarat untuk seorang masuk ke dalam apa? Al-Jannah. Amalan kita sangat sedikit dibandingkan dengan Al-Jannah itu, enggak ada apa-apanya. Tetapi alhamdulillah dengan kita amal saleh, kita mengikuti Nabi, belajar ilmunya Nabi, maka kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang pertama. Yang kedua disebutkan dalam hadis ini, wa anzal alaihimus sakinah. Orang yang duduk di satu majlis belajar tentang ilmu agama, maka Allah akan berikan padanya ketenangan. Ketenangan. Dan memang banyaknya tenang kalau lagi ta'lim, Pak. Tenang banget sambil nengkluk. Ngantuk. Tapi bukan itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ketenangan yang dimaksudkan dalam hadis ini, orang yang belajar ilmu agama kan jiwanya tenang adalah apa? Karena dia tahu halal haram, tahu dia. Maka dia makan yang halal, dia tinggalkan yang haram. Karena ilmu. Orang yang memiliki ilmu agama akan benar dalam hal apa? Akidahnya, karena dia punya ilmu. Mantap. Begini cara ibadah, begini cara sholat, begini cara zakat, begini cara haji, begini cara berdoa, begini cara bersolawat. Dia punya ilmunya. Karena itu tenang dia. Mantap dalam beribadah, mantap dalam melangkahkan kaki. Dia tidak galau, tidak kacau, tidak bimbang, tidak ragu, karena ilmu agama yang dia miliki. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Yang ketiga, wa hafadhu mal malaikatu. Mereka akan dikerumuni oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara alam ghaib, perihal yang berkaitan dengan al-malaikah. Kita tidak melihat mereka. Di mana malaikat? Tidak nampak. Tetapi kita yakin dengan berita Nabi Rasulullah SAW, wa nal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yatlub. Para malaikat akan mengepakkan sayap-sayap mereka untuk menaungi para talibul ilmi, pencari ilmu. Karena malaikat ridho dengan apa yang mereka cari, yaitu ilmu. Sebutkan dalam sebuah riwayat, ridhon bi talibul ilmi. Karena mereka, para malaikat, ridho dan senang kepada para pencari ilmu agama. Yang keempat, wa dzakarallahu fi man indahu. Allah akan memuji dia. Allah akan menyebut dengan kalimat kata-kata memuji dia dan memuliakan dia, menghormati dia di hadapan para malaikatnya, disebut namanya di depan para malaikatnya. Ini menunjukkan keutamaan besar bagi orang yang talabul ilmi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hadirin kaum muslimin rahim jami'an, mudah-mudahan duduknya kita di majlis salim ini dari semenjak badal maghrib kemudian sampai jam ini mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diterima olehnya dan menjadi pemberat amal saleh kita nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan besok setelah sholat subuh kita akan lanjutkan ta'lim kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.